From the conference center.
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang sesyon sa Sabado ng hapon ng 186 na ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay inilalaan ng isang koro ng mga missionary mula sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pagre-record, pagsipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Dear brothers and sisters, we
mahal kong mga kapatid, tinatanggap namin kayo, binabati namin kayo sa 186 na ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Binabati namin ang lahat ng dumalo o nakikilahok sa kanilang stake center o sa iba pang paraan. Ang musika sa sesyong ito ay lalaan sa isang kuro ng mga misyonaryo mula sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Sa pagumpas ni Ryan Egget at Elmo Keck, kasama si Linda Margetts at Bonnie Goodliffe sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng unang panalangin ni Joseph Smith. Pagkatapos ay mag-alay ng pabungad ng panalangin si Elder Daniel L. Johnson ng 70. Pagkatapos ay lalahad ni Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan, ang mga pangkalahatang opisyal at Area 70 ng simbahan para mapangsangayunan.
Our Heavenly Father.
Aming Amang nasa langit. Kami po pinagkukuhang inabangan mga ulo. Kami nakatipon ngayon sa conference center sa buong mundo upang maturuan ng iyong mga tagapaglingkod. Nagpapasalamat kami na kami ay pinamunuan ni Thomas S. Monson, aming propeta, na kami nagdarasal na siya po ay mapanlakas. At ganun din po yung mga nag-prepare ng kanilang mga salita. At pinagdasal namin na ang banal na Espiritu ay makapag-share sa amin ang mga damdamin at mga isip na kanilang inihanda para sa amin. Nagdadasal din po namin ang mga nasa labas na nakikinig na sila yung maturuan din at bawat isa sa amin na maturuan ayon sa aming mga na kami ay magkaroon ng determinasyon na magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay na mapalapit kami sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat at minamahal namin kayo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Brothers and sisters,
mga kapatid, hiniling ni Pangulong Monson na ilahad ko ang mga pangalan ng mga pangkalahatang opisyal at Area 17 ng simbahan para sa inyong pagsang-ayon. Iminumungkahi na sang-ayunan natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapahayag at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Henry Bennion Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sang-ayon ay pakita lamang. Ang mga disang-ayon ay pakita lamang. Iminumungkahi na sang-ayunan natin si Russell Marion Nelson bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang mga sumusunod bilang mga miyembro ng Quorum na iyon. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson at Dale G. Renlund. Ang mga sang-ayon ipakita lamang. Ang disang-ayon ipakita lamang. Iminumungkahi na sang-ayunan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ng Quorum ng 12 Apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapahayag. Lahat ng sang-ayon ipakita lamang. Ang disang-ayon kung mayroon man ay ipakita rin. Iminumungkahing i-release natin ng may pasasalamat para sa kanilang mahusay na paglilingkod sina Elders Daniel L. Johnson, Jairo Masagardi, Kent F. Richards, at Francisco J. Vinyas bilang mga General Authority 70 at italaga sila bilang mga emeritus ng General Authority. Pinasasalamatan natin ang paglilingkod ni Elder Peg G. Mom na pumanaw noong Hulyo 26, 2016. Ipinahayag namin ang aming pagmamahal at taos pusong pakikidalamhati kay Sister Mom at sa kanilang mga anak at mga apo. Ang mga nagnanais na makiisa sa amin sa pasasalamat sa mga kapatid na ito sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita. Iminumungkahing i-release natin si Alan R. Walker bilang Area 70. Ang mga nais makiisa sa amin sa pasasalamat kay Brother Walker para sa kanyang paglilingkod, ipakita lamang. Iminumungkahing sang-ayunan natin ang mga sumusunod bilang mga Area 70, Bano K. Hirandani at Sandino Roman. Lahat ng sang-ayon ipakita lamang. Ang mga disang-ayon kung mayroon. Iminumungkahing sang-ayunan natin ang iba pang kasalukuyang mga General Authority, Area 70 at General Auxiliary Presidency. Lahat ng sang-ayon ipakita lamang. Ang disang-ayon kung mayroon man ay ipakita rin. Pangulong Monson, naitala na po ang pagboto. Inanayahan namin ang mga tumutol sa alinman sa mga iminungkahi nakontakin ang kanilang stake president. Mga kapatid, salamat sa inyong patuloy na pananampalataya at panalangin para sa mga pinuno ng simbahan.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Maraming salamat, Elder Eyring. Ang koro ay awitan tayo ng pagbibinyag. Kasunod ng pag-awit, makikinig tayo kina Elder Quintin L. Cook at Elder Gary E. Stevenson ng Quorum ng 12 Apostol.
Eternal life is the greatest gift of God.
Gan ang pinakadakilang kaloob ng Diyos at ipagkakaloob ito sa mga taong sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at magtitiis hanggang wakas. Sa kabilang banda, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa langit ay hindi pagkakaloob sa mga hindi matatag sa pagpapatao kay Jesus. May mga batong kinatitisura ng ating katatagan na maaaring makahadlang sa pagtamo natin ng buhay na walang hanggan. Ang mga batong kinatitisuran ay maring masalimuot. Magbibigay ako ng halimbawa. Maraming taon na ang nakaraan, nagtayo ang aking ama ng maliit na bahay sa isang bahagi ng rancho kung saan siya lumaki. Ang mga tanawin na kaparangan ay napakaganda na malagyan na ng mga dingding ang bahay. Bumisita ako. Nagulat ako na ang mga bintana kung saan tanaw ang magandang tanawin ay naharangan ng isang poste ng kuryente na nakatayong malapit sa bahay. Para sa akin, malaking sagabal ito sa napakagandang tanawin. Sinabi ko, Itay, bakit hinayaan ninyong ilagay nila ang poste ng kuryente sa tapat mismo ng inyong bintana? Ang aking ama, ng isang napakapaktikal at mahinahong tao, ay nagsabing, Quintin, ang posting iyan ng kuryente ang pinakamagandang bagay sa akin sa buong rancho. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang dahilan. Nang masdan ko ang posting iyan, natantong ko na di tulad noong lumaki ako dito, hindi ko na kailangan magsalok pa ng tubig mula sa bukal papunta sa bahay para magluto, maghugas ng aking mga kamay o maligo. Hindi ko na kailangan magsindi ng mga kandila o lampara sa gabi para makapagbasa. Gusto kong nariyan ang poste ng kuryenteng iyan sa tapat ng bintana. Ibang pananaw na aking ama tungkol sa posting iyon kaysa sa akin. Para sa kanyang, ang posting iyon ng kuryente ay sagisag ng maunlad na buhay. Ngunit para sa akin, iyon ay isang batong kinatitisuran na napakagandang tanawin. Mas pinahalagan ni Itay ang kuryente, liwanag at kalinisan kaysa magandang tanawin. Agad kong nauwan na bagamat ang poste ng kuryente ay isang batong kinatitisuran para sa akin, ito ay malaking pakinabang at kahulugan sa aking ama. Ang isang batong kinatitisuran ay isang balakid sa paniniwala o pag-unawa o isang hadlang sa pag-unlad. Ang ibig sabihin ng matisod sa espiritual ay magkasala o maligaw ng landas. Ang isang batong kinatitisuran ay anumang bagay na kagambala sa atin pagtamo na mabuting mithiin. Hindi natin maaaring hayaang magulo at matinag ng mga batong kinatitisuran ang ating patotoo sa pagtagapagligtas. Huwag nating hayaang mangyari sa atin iyan. Kailangan manatiling dalisay at simple ang ating mga patotoo tungkol sa kanila tulad ng simpleng pagdidepensa ng aking ama sa poste ng kuryente na sa ranchong kinalakhan niya. Ang pinakahalaga natin ang uli ng kaalaman at paniniwala ng kaluwatian ng Diyos ay katalinuhan. Ngunit nalalaman din natin na mas gustong estratehiya ng kaaway ay ilayo ang mga tao sa Diyos at pagkasalahin sila sa pamamagitan ng mas pagbibigay diin sa mga pilosopiya ng tao kaysa tagapagligtas at sa kanyang mga turo. Si Apostol Pablo ay isang matibay na saksi ni Jesucristo dahil sa karanasan niya sa tagapagligtas na tunay na kamangha-mangha at nagpapabago ng buhay. Ang kakaibang kinalakhan ni Pablo ay naghanda sa kanya sa pakipag-ugnay sa mga tao sa maraming kultura. Gusto niyang tuwiran at tapat na kasimplihan ng mga taga-Tesalonika ang magiliw na pagmamalasakit ng mga Pilipos. Simula ay alam niya na mas mahirap makaugnayan ang matatalino at marunong na Grego. Sa atin sa Mars Hill, kanyang gumagamit ng philosophical na paraan. Hindi siya tinanggap ng mga taga-Korinto. Pinagpasya niyang simpleng ituro ang doktrina ni Kristo na ipinako sa krus. At ang aking panalita ng aking paralangan ay hindi ang mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo na espiritu at kaparangyarihan. At si George Frederick Handel, naglalaman ito ng malalalim na doktrina tungkol sa tagapagligtas. Sa ikatlong bahagi ng Misaya, kasunod ng Hallelujah Chorus, karamihan sa mga banal na kasulatan na ginagamit ay nagmula sa unang mga taga-Korinta 15. Sa ilan sa mga talatang ito, nilarawan ng maganda ni Pablo ang ilan sa mga nagawa ng tagapagligtas. Dahil si Kristo ay muling binuhay sa mga patay, ang pangunahing bunga na natutulog. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay ng maguli ng mga patay. Saan na ron o kamatayan ang iyong tibo? Saan na ron o kamatayan ang iyong pagtagumpay? Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin sa pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam natin na nagkaroon ng apostasya dahil na rin sa mas pinalagan ang mga pilosopiya ng tao kaysa pangunahin at malang doktrina ni Kristo. Sa halip na madaling maunawa noong mensahe ng tagapagligtas, maramalinaw at mahalagang katotohanan o nabago o nawala sa katunayan, tinanggap ng Kristyanismo ang ilang pilosopikal na tradisyon ng mga Griego upang itulad kanilang paniniwala. Hindi pinuksan ng Kristyanismo ang paganismo, tinanggap ito nito. Ang kultura ng Grego na namatay na ay nagkaroon ng panibagong buhay. Ayon sa kasaysayan at sarili nating panahon, ayaw tanggapin ng ilang tao ang Ebanghelyo ni Jesucristo dahil sa kanilang pananaw, kulang ito sa sophistication at kalaman ng mundo. Sa pagsisimula at panunumbalik, marami nang nagpapahayag ng pagsunod sa mga turo ng tagapagligtas. Maraming bansa ang itinuring ang kanilang sarili ng mga Kristiyano. Si Heber C. Kimball ay isa sa orinhal na 12 apostol na dispensasyon ito at unang tagapagtayo kay Pangulong Brigham Young. Nagbabala siya. Darating ang panahon na maguguluhan tayo sa payapang mga lambak na ito at mahirapan tayong makilala kung sino ang banal at kung sino ang kaaway ng mga tao ng Diyos. At panahon na iyan na matinding pagsasala sapagkat magkakaroon ng matinding pagsasala at marami ang babagsak. Sinabi niya, sa huli, may pagsubok na darating. Sa ating panahon, humina ang impluensya ng Kristyanismo sa maraming bansa, pati sa Estados Unidos. Kapag walang paniniwala sa reliyon, walang madaramang pananagutan sa Diyos. Kaya nga, mahirap matatag na mga pamantayang kung paano mamumuhay na matatanggap ng lahat ng tao ang mga pilosopiya na labis na pinangalagaan ay madalas salungat sa isa't isa. Nakakalungkot sa nangyari din ito sa ilang membro na lumayo sa simbahan at may impluwensyahan ng mga opinyon na marami sa mga ito ay malinaw na mali. Naugnay sa propesya ni C. Kimball, sinabi ni Elder Neil A. Maxwell noong 1982, maraming gagawin pagsasala dahil sa mga maling gawain na hindi pinagsisihan. Ang ilan ay susuko sa halip na magtiis hanggang wakas. Ang ilan ay maliling lang na mga nag-apostasya. Gayun din, ang iba ay magdaramdam dahil may mga batong kinatitisuran para sa bawat dispensasyon. Ang isa pang batong kinatitisuran ay hindi pagturing kasalanan na isang kasalanan ito. Ang isa kakaiba at nakababalisang pangyayari sa ating panahon ay maraming taong nagkakasala ngunit hindi nila ito itinuturing na kasalanan. Wala silang pagsisisi o kusang pag-amin na mali ang kanilang ginawa. Maging ang ilan sa mga nagsasabing na nanalig sila sa ama at sa anak ay mali sa kanilang paniniwalang hindi magpapataw ng kaparusahan ang mapagmahal na ama sa langit para sa mga gawaing labag sa kanyang mga kautusan. Malinaw na ito ang paniniwala ni Corianton, ang anak na nakababatang alma sa aklat ni Mormon. Nakagawa siya ng mabigat na kasalanang sekswal at siya ay pinayuhan ni Alma, mapalad tayo at tinalang dakilang propeta na si Alma at mismo makaranas ng pinakamadilim na kailaliman at kagilagilalas na liwanag ng Diyos. Sa ika-39 na kabanata ng Alma, nabasa natin kung paano siya pinayuhan ng anak niyang ito sa pamamagitan ng progreso ng pagsisisi. At pagkatapos ay pinalawagan kung paano aalisin ni Kristo ang kasalanan. Naglalaman ng Alma 42 ng ilan napakagandang doktrina tungkol sa pagbabayad sala ng lahat ng banal na kasulatan. Dinulungan ni Alma si Corianton na maunawain na hindi kawalang katarungan na ang makasalanan ay matalaga sa isang kalagayan ng kalungkutan. At itunuro rin na simula kay Adan, isang maawin Diyos ang naglaan ng puwang sa pagsisisi. Dahil kung walang pagsisisi, ang dakilang plano ng kaligtasan ay mabibigo. Ipinahayag din ni Alma na ang plano ng Diyos ay isang plano ng kaligayahan. Napakalinaw ng mga turo ni Alma, sapagkat masdan isinasagawa ng katarunan ang lahat ng kanyang hinihingi at inaangkan din ng awa ang lahat ng kanya. At sa gayon, walang maliligtas kundi ang tunay nagsisisi. Sa pagkaunawa kung ano talaga ito, ang mga malwalhating pagpapala ng pagsisisi at pagsunod sa mga turo ng tagapagligtas ay napakahalaga. Hindi kawalang katwiran ang malinaw na maunawain tungkol sa bunga ng makasalanan at hindi pagsisisi. Palagi sinabi, sa malaot madali ay aanihin ng lahat ang bunga ng kanilang mga ginawa. Ang napakaganda at celestial na pagpapala ng pagbabayad sala ng tagapagligtas ay sa pamamagitan ng pagsisisi, mabubura ang mga kasalanan. Pagkatapos magsisisi, Corianton, sinabi ni Alma, ang mga bagay na ito ay huwag gumulo pa sa iyo at hayaan ng iyong mga kasalanan lamang ang bumababag sa iyo sa iyong pagbabagabag na magdadala sa pagsisisi. Ang patingin ng lampas sa tanda ay isang batong kinatitisuran. Tinukoy ng propetang si Jacob ang mga sinaunang Hudyo bilang ang mga taong matitigas ang leeg na humamak sa salita ng kalinawan at pinatay ang mga propeta. Dahil sa kanilang pagkabulag, kung aling pagkabulag na ito ay dumating sa pamamagitan ng pagtingin ng lampas sa tanda. Bagamat maraming halimbawa sa pagtingin ng lampas sa tanda, ang isang kapansin-pansin sa ating panahon ay pagiging panatiko. Ang ibig sabihin ng pagiging panatiko sa Ebanghelyo ay kapag pinalagahan ng isang tao. Ang anumang lintuntin ng Ebanghelyo kaysa sa iba pang paghahalaga ring alituntunin at sumosobra o sumasalungat sa turo ng mga leader ng simbahan. Ang isang halimbawa ay kapag dinaragdagan, binabago o sobrang binibigyan diin ng isang tao ang isang bahagi ng Word of Wisdom. Ang isa pa ay ang sobrang paganda para sa katapusan ng mundo. Sa dalawang halimbawang ito, ang iba ay nahihikayat na tanggapin ang mga personal na interpretasyon tungkol dito kung ang isang batas ng kalusugan o ano pang alituntunin ay gagawin nating uri ng panatismo sa reliyon, tumitingin tayo ng lampas sa tanda. Tungkol sa mahalagang doktrina, ipinahayag ng Panginoon, sino man ang magpapahayag ng higit o kulang kaysa rito, siya rin ay hindi sa akin. Kapag mas pinahalagahan natin ang anumang alituntunin sa parang hindi nasusunod ay pang mahalaga ring alituntunin o sumusalungat o sumusobra, tayo sa mga itinuturo ng mga leader ng simbahan, tumitingin ng lampas sa tanda. Bukod pa rito, mas inuuna ng ilang membro ang mga mithiin na marami sa mga ito ay mabubuti kaysa pangunahing doktrina ng Ebanghelyo. Mas inuuna nilang isagawa ang kanilang mithiin at pumapangalawa lamang dito sa tagapagligtas at ang kanyang mga turo. Kung mas inuuna natin ang anumang bagay kaysa katapatan natin sa tagapagligtas, kung ang mga kinikilos natin ay kinikilala lamang natin, siya bilang isang guro ay hindi ang banal na anak ng Diyos. Kung ngayon tumitingin tayo ng lampas sa tanda sa Yesu Kristo, ang tanda. Nilinaw sa ika-76 na bahagi ng doktrina at mga tipan na ang pagiging matatag sa pagpapatotoo kay Jesus ay ang simple at kinakailang pagsubok sa mga magmamana ng mga pagpapala ng kahariang celestial at ng kahariang terestrial. Upang maging matatag, kailangan natin magtuon sa kapangyarihan ni Yesu Kristo at sa kanyang pagbabayad sa lang sakripisyo upang mapagtagumpayan ang kamatayan at sa pamamagitan ng pagsisi, malinis tayo mula sa kalanan at masunod ang doktrina ni Kristo. Kailan din natin ang liwanag at kaalaman sa buhay ng mga turo ng tagapagligtas na gagabay sa atin sa pagtapat sa ating tipan. Dapat tayong maging matatag kay Kristo, magpakabusog sa kanyang salita at magtais hanggang wakas. Kung nais nating maging matatag sa ating pagpapatotoo kay Jesus, dapat nating iwasan ang mga batong kinatitisuran na pumipigal at tumadlang sa pagsulong ng maraming maralangan na kalalakihan at kababaihan. Kailangang iwasan natin ang mga pilosopyo ng tao na nagpapahina sa ating katapatan sa tagapagligtas. Dapat nating maunawaan ang kasalanan ay talagang kasalanan at tanggapin ang pagbabayad sala ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsisi. Iwasan nating tumingin ng lampas sa tanda at pagpatuunan ng pansin si Yesu Kristo na ating tagapagligtas manunubos at sundin ang kanyang doktrina. Nakita na Ama ang mga poste ay nagbigay ng kuryenteng liwanag at masaganang tubig para sa pagluluto at paglilinis. Sinabi na isang manulat na ang batong kinatitisuran ay maring gawing batong tuntungan tungo sa pagiging marangal at patungo sa langit. Para sa atin, ang pagiging matatag sa pagpatotoo natin kay Jesus ay isang batong tuntungan sa pagiging karapat-dapat para sa biyaya ng tagapagligtas at kahariang celestial. Ang pangalang Heso Kristo, ang tanging pangalan sa silong ng langit kung saan tayo maliligtas. Lubos kong pinatotohanan ang kanyang kabanalan at banal na tungkulin sa plano ng Ama. Sa pangalan ni Heso Kristo, Amen.
In my mind, I imagine you of the rising
generation. Sa aking isipan, kayo ang bagong henerasyon na nanunood o nakikinig sa sesyong ito ng komperensya sa iba't ibang dako ng mundo. Magkukwento ako sa inyo ng isang tunay na pangyayari na maaari maging halimbawa at aral sa inyo. Ipapakita nito sa inyo ang paraan kung paano mapalapit sa Panginoon at magkaroon ng dagdag na lakas upang mapaglabanan ang mga tukso. Tungkol ito sa isang batang babae na nakatira sa New York na bagong magtatlong taong gulang ay naulila sa ama nang lumubog ang bangka nito sa malaking lawa. Sila ng kanyang ina, kuya at bunsong kapatid na babae ay lumipat sa isang lungsod sa ibang estado upang madirehan sa kanyang tiyo at tiya. Hindi pa natatagalan, pagkatapos makalipat ng pamilya, nagsidatingan ng mga missionary at mga miyembro ng isang bagong organisadong relihiyon sa kabilang bayan. Dala ang napakagandang mensahe tungkol sa panunbalik ng Ebanghelyo. Ibinahagi ang isang kamanghamanghang kwento tungkol sa isang anghel na nagbigay ng sinaunang talaan sa binatilyong dagangan ng Joseph Smith. Tala ang isinalin niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dalawa sa mga bisita sina Oliver Cowdery at John Whitmer ay nakita mismo ang mga nakaukit sa mga metal na pahina ng mga sinaunang talaan at nahawakan mismo ni Whitmer ang mga lamin ng ginto. Ang talaang ito ay kalalathara pa lamang noon at daladala ni Brother Whitmer ang aklat. Ang pangalan ng aklat na ito ay Aklat ni Mormon. Nang marinig ng 12 taong gulang na si Mary ang mga missionary na nagsalita tungkol sa aklat, maganda ang nadaman niya sa kanyang puso. Bagamat maraming pahina ang aklat ni Mormon, gusto itong mabasa ni Mary. Sa pag-alis ni Brother Whitmer, nagbigay siya ng isang kopya ng aklat kay Brother Isaac Mole na kaibigan ng tiyo ni Mary at leader sa bagong simbahan sa kanilang lugar. Isinulat ni Mary, "Pumunta ako sa bahay ni Brother Mole at hiniling na makita ang aklat. Iniabot niya ito sa akin at nang tignan ko ito, nakadama ako ng matinding hangarin na basahin nito at hindi ko napigilan ang aking sarili na hilingin sa kanya na ipahiram ito sa akin upang maiuwi at mabasa ko ito. Sinabi niya na halos walang siyang oras na mabasa ang isang kabanata nito at kakaunti pa lang sa mga kapatid ang nakakakita nito. Ngunit nakiusap ako ng husto at sa wakas sinabi niya, 'Iha, kung may babalik mo ang aklat na ito bago mag-almsal bukas ng umaga, ipapahiram ko ito sa iyo.' Patakbong umuwi si Mary at dahil sa gustong-gusto niya ang aklat, halos magdamag niyang binasa ito. Kinaumagahan nang ibalik niya ang aklat, sinabi ni Brother Mole, 'Marahil hindi mo ito gaanong nabasa at siguro kahit isang salita rito ay hindi mo masasabi sa akin.' Tumawiyo ng tuwid si Mary at binanggit ng walang kopya ang unang talata sa aklat ni Mormon. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa propetang si Nephi. Kalaunan ay isinulat ni Mary, gulat na tinignan niya na ako at sinabing, 'Iha, iuwi mo ang aklat at tapusin ito, makapaghihintay ako.' Di nagtagal, natapos ni Mary ang aklat at siya ang unang tao sa kanilang bayan na nabasa ng buo ang aklat. Alam niyang totoo ito at nagmula sa Ama sa Langit, nang basahin niya ang aklat, umasa siya sa Panginoon. Makaraan ang isang buwan, isang espesyal na bisita ang dumating sa kanilang tahanan. Ganito ang isinulat ni Mary tungkol sa di malilimutang araw na iyon. Nang makita ako ni Joseph Smith, seryoso niya akong tinignan. Makaraan ang ilang minuto, binigyan niya ako ng isang dakilang basbas at binigyan ako ng aklat. At sinabing magbibigay siya kay Brother Mole ng isa pang kopya ng aklat. Nadama naming lahat na siya ay tao ng Diyos sapagkat siya ay nangusap ng may kapangyarihan at otoridad. Ang batang ito, si Mary Elizabeth Rollins, ay nakakita ng marami pang mga himala sa kanyang buhay at palaging pinalalakas ang kanyang patotoo sa aklat ni Mormon. Espesyal sa akin ang kwentong ito dahil siya ay kapatid ng kalululuhan ko. Sa mga halimbawa ni Mary, kasama ang iba pang mga karanasan sa buhay ko, nalaman ko na walang pinipiling edad ang paghahanap pagkakaroon ng personal na patutuo sa aklat ni Mormon. May aral kayong mapupulot sa kwento ni Mary. Kayong mga kabataan at mga bata, maaari madama ninyo ang nadama ni Mary kapag binasa ninyo ang aklat ni Mormon at nanalangin ng may kalayuning malaman kung totoo ito. Matatanggap din ninyo ang impresyong natanggap ni Mary. Matutuklasan din ninyo na kapag tumayo kayo at nagpatutuo tungkol sa aklat ni Mormon, madarama rin ninyo ang pagpapatutuo ng Espiritu Santo. Mangungusap ang Espiritu Santo sa inyong puso, madarama rin ninyo ang pagpapatutuong ito ng Espiritu Santo kapag naririnig ninyo ang iba na nagpapatutuo sa aklat ni Mormon. Dahil sa mga espiritual na patutuong ito, ang aklat ni Mormon ay magiging saligang bato ng inyong patutuo. Ipapaliwanag ko sa inyo, si Propetang Joseph Smith na nagsali ng aklat ni Mormon sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos ay nagsabing ang aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo at ang saligang bato ng ating relihiyon. Mula ng unang ilimbag ang aklat ni Mormon noong 1830, mahigit 174 na milyong kopya ang nailathala sa 110 iba't ibang wika. Nagpapakita na ang aklat ni Mormon ang saligang bato pa rin ng ating relihiyon. At ano ang kahulugan nito sa bawat isa sa inyo? Sa arkitektura, ang saligang bato ay ang gitnang bato sa isang pasukan na hugis arko. Ito ay hugis, sensil o wedge-shaped na bato sa pinakagitna at pinakamataas na bahagi ng arko. Pinakamahalaga ang saligang batong ito dahil pinananatili nito ang iba pang mga bato na sa kinalalagyan nito upang hindi bumagsak ang arko. At ang istruktura nito ang tumitiyak na ang pasukan sa ibaba nito ay maaaring maraanan. Sa Ebanghelyo, isang kaloob at pagpapala mula sa Panginoon na ang saligang bato ng ating relihiyon ay isang bagay na nakikita, nahahawakan at nababasa tulad ng aklat ni Mormon. Maituturing ba ninyo ang aklat ni Mormon bilang inyong saligang bato? Ang pinagkukunan ninyo ng espiritual na lakas? Ipinaliwanag ni Pangulong Esra Taft Benson ang itinuro ni Joseph Smith. Sinabi niya, may tatlong dahilan kung bakit ang aklat ni Mormon ay ang saligang bato ng ating relihiyon. Ito ang saligang bato ng ating patotoo kay Kristo. Ito ang saligang bato ng ating doktrina. Ito ang saligang bato ng patotoo. Sinabi pa ni Pangulong Benson, itinuturo sa atin ng aklat ni Mormon ang katotohanan at nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Ngunit mayroon pang iba. May kapangyarihan sa aklat na iyon na nagsisimulang dumalo sa inyong buhay sa sandaling simulan ninyong dibdibang pag-aralan ng aklat. Magkaroon kayo ng karagdagang lakas para labanan ng tukso. Magkakaroon kayo ng lakas na manatili sa makipot at makitid na landas. Sa aking buhay, ang aklat ni Mormon ay naging saliging bato ng aking patotoo sa nakalipas na maraming taon at sa mga naranasan ko. Ang isang nakaaantig na karanasan sa pagkakaroon ko ng patotoo ay nangyari noong ako ay missionary na naglilingkod sa aking unang area, ang Kumamoto, Japan. Kami ng companion ko ay nagpo-proselyte noon sa mga bahay-bahay. May nakilala akong lola na magilo kaming pinapasok sa kanyang tahanan na tinatawag na Genkan sa wikang Hapon. Binigyan niya kami ng malamig na inumin sa mainit na panahong yon. Hindi pa ako nagtatagal sa Japan at katatapos ko lang basahin ang aklat ni Mormon at nagdarasal na matiyak kung totoo ito. Dahil bago lang ako sa Japan, hindi ako gaanong marunong magsalita ng wikang Hapon. Sa katunayan, kaunti lang marahil ang naunawaan ng lolang ito sa mga sinabi ko. Sinimulan kong ituro sa kanya ang tungkol sa aklat ni Mormon. Ikinuwento kong paano natanggap ni Joseph Smith mula sa isang anghel ang sinaunang talaan na nakaukit sa mga lamina at kung paano niya ito isinalin sa kapamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nang magpatutuo ako sa kanya na ang aklat ni Mormon ay salita ng Diyos at isa pang tipan ni Hesus Kristo, nakadama ako ng napakalakas na impresyon, lakip ang masaya at payapang damdamin sa aking puso. Na inilarawan sa banal na kasulatan na ang inyong dibdib ay mag-aalab. Muling pinagtibay sa akin ang damdaming ito sa nakaantig na paraan na ang aklat ni Mormon ay totoong salita ng Diyos. Sa oras na yon, napakatindi ng naramdaman ko at napaluha ako habang kinakausap ko ang Hapones na lolang yon. Hindi ko kailanman nalimutan ang napakagandang damdaming yon. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon din ng sariling patutuo tungkol sa aklat na ito. Alam ba ninyo na ang aklat ni Mormon ay isinulat para sa inyo at para sa inyong panahon? Ang aklat na ito ay isa sa mga pagpapala sa pamumuhay sa tinatawag nating dispensasyon ng kaganapan ng panahon. Bagamat ang aklat ni Mormon ay isinulat ng mga inspirado at sinaunang otor, marami sa kanila ay mga propeta. Sila at ang mga tao sa kanilang panahon ay wala ng aklat na ito. Abot kamay ninyo ngayon ang mga sagradong talaan na pinakaingatan, tinanggap at pinangalagaan ng mga propeta, saserdote at mga hari. Pribilehyo ninyo ngayong mahawakan ang buong aklat ni Mormon. Nakatutuwa na nakita ng isa sa mga propeta sa aklat ni Mormon na si Moroni ang ating panahon. Ang inyong panahon, nakita niya kayo sa pangitain. Maraming daang taon na ang nakararaan. Isinulat ni Moroni, "Masdan, ipinakita sa akin ng Panginoon ang mga dakila at kagilagilalas na bagay hinggil sa araw na yaon kung kailan ang mga bagay na ito, ibig sabihin ng aklat ni Mormon, ay mangyayari sa inyo. Masdan, ako ay nangungusap sa inyo na parang kayo ay naririto. Gayunpaman, kayo ay wala rito. Ngunit masdan, ipinakita kayo sa akin ni Hesus Kristo at nalalaman ko ang inyong mga ginagawa." Upang matulungan kayo na maging saligang bato ng inyong patotoo ang aklat ni Mormon, isang paanyaya ang ibinibigay ko sa inyo. Kamakailan ay nalaman ko na marami mga kabataan ang nag-uukol ng halos 7 oras kada araw sa panonood ng TV, paggamit ng computer at smartphone. Nasasaisip ito, maaari ba kayong gumawa ng kaunting pagbabago? Maaari bang ang ilan sa mga oras na inilalaan ninyo araw-araw, lalo na sa paggamit ng social media, internet, video game o panonood ng telebisyon, ay gamitin ninyo sa pagbabasa ng aklat ni Mormon? Kung tama ang mga pag-aaral na nabasa ko, madali kayong makapaglalaan ng oras para sa araw-araw na pag-aaral ng aklat ni Mormon kahit 10 minuto lang bawat araw. At makapag-aaral kayo sa paraang masisihan kayo rito at mauunawaan ito. Ito man ay nasa electronic device o sa aklat. Kamakailan ay pinayo ni Pangulong Nelson, huwag nating gawin na parang mabigat na tungkulin ang pagbabasa ng aklat ni Mormon. Nagaya ito ng mabilis sa paglagok ng mapait na gamot at pagkalulun ay tapos na ito. Kayo mga bata, maaari ninyo itong basahin sa inyong magulang, lolo at lola o sa isang mahal sa buhay. Kung mahihirapan kayo sa isang kabanata, talata o isang bahagi na magiging dahilan para itigil ninyo ang pagbabasa, lagtawan ito at pumunta sa kasunod na kabanata o talata. Nakikinita ko kayo na tinutularan ang halimbawa ni Mary. Nakikinita ko kayo na masaya naglalaan ng oras at naghahanap ng tahimik ng lugar para mabasa ang aklat ni Mormon. Nakikinita kong nahahanap ninyo ang mga sagot, napapatnubayan at nagkakaroon ng sarili ninyong patutuo tungkol sa aklat ni Mormon at tungkol kay Hesukristo. Kapag binasa ninyo ang aklat, umaasa kayo sa Panginoon. Mababasa ninyo ang mga nakasulat sa napakahalagang aklat na ito at mababasa ninyo ang tungkol sa inyong minamahal na tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo sa halos lahat ng pahina. Tinatayang ginamit ang iba pang mga pangalang tinawag sa kanya ng isang beses sa bawat 1.7 na talata. Pinatotohanan mismo ni Kristo na totoo ang aklat sa mga huling araw na ito. Sinasabing, yayamang ang inyong Panginoon at inyong Diyos ay buhay, ito ay totoo. Nagpapasalamat ako para sa paanyaya at pangako na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Moronay sa bawat isa sa inyo. At sa lahat ng magbabasa ng aklat ni Mormon, magtatapos ako sa pagbabasa ng paanyaya at pangakong ito at idaragdag ko ang aking patotoo. At kapag inyong matanggap ang mga bagay na ito, ang aklat ni Mormon, ipinapayo ko sa inyo na itanong ninyo sa Diyos ang amang walang hanggan sa pangalan ni Kristo kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo at kung kayo ay magtatanong ng may matapat na puso na may tunay na layunin na may pananampalataya kay Kristo kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinatototohanan ko ang panunumbalik ng Ebanghelyo sa mga huling araw na ito at ang aklat ni Mormon na katibaya ng panunumbalik na iyon. Kung paano nahikayat ng mga salita ng aklat na ito ang 12 taong gulang na batang babae na tanggapin ang ipinanumbalik na simbahan ni Hesukristo, halos 2 siglo na ang nakararaan. Ang mga katotohanan ng matatagpuan ninyo roon ay magpapalaskas at magbibigay rin ng inspirasyon sa inyo. Palalakasin ito ang inyong pananampalataya, pupuspusin ang liwanag inyong kaluluwa at ihahanda kayo sa hinaharap na halos hindi ninyo kayang maunawaan. Sa mga pahina ng aklat, matutuklasan ninyo ang walang hanggang pagmamahal at hindi maaarok na biyaya ng Diyos kapag sinikap ninyong sundin ang mga turong makikita ninyo rito, madaragdagan ninyong kagalakan at pag-unawa at ang mga sagot na hinahanap ninyo sa maraming hamon sa buhay ay makikita ninyo rito. Kapag binasa ninyo ang aklat, umaasa kayo sa Panginoon. Ang aklat ni Mormon ay ang inihayag na salita ng Diyos. Pinatutotohanan ko ito ng aking buong puso at kaluluwa sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you, brethren.
Maraming salamat, mga kapatid. Sa hudyat na pagtagpas sa tayo ang kongregasyon at sasali sa koro sa pag-awit ng sa magandang koro ng misyonaryo sa pagkantang Called to Serve. Ngayon, maririnig natin makinig kay Elder T. Todd Christofferson ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni na Elder W. Mark Bassett at Elder Kasuhiko Yamashita ng 70. Pagkatapos ng awitin ng koro at kongregasyon, tutungo ako saan man.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Ofcom!
Thank you for that stirring anthem.
Salamat sa pagkanta natin ng anthem na yan. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay walang hanggan at mananatiling mapagkailanman, ngunit ang kahulugan nito para sa bawat isa sa atin ay depende kung paano tayo tumutugon sa kanyang pag-ibig. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Maraming paraan para mailarawan at mabanggit ang banal na pag-ibig. Ang mga katagang madalas nating marinig ngayon ay ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Bagamat totoo iyan, ang deskripsyong walang kondisyon ay hindi makikita saanman sa mga banal na kasulatan. Sa halip, ang kanyang pag-ibig ay inilarawan sa banal na kasulatan na dakila at kahangahangang pag-ibig, sakdal na pag-ibig, mapagtubos na pag-ibig, at walang hanggang pag-ibig. Mas mabuting gamitin ang mga katagang ito dahil ang salitang walang kondisyon ay nagbibigay ng maling ideya tungkol sa banal na pag-ibig. Tulad ng ang Diyos ay nagpaparaya at pinatatawad ang lahat ng ating ginagawa dahil ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. O ang lahat ay maliligtas sa kaharian ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at mananatili at magpakilanman. Ngunit ang kahulugan nito para sa bawat isa sa atin ay depende kung paano tayo tumutugon sa kanyang pag-ibig. Sabi ni Jesus, kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutumadin niyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking mga Ama. Ang ibig sabihin ng magsipanatili o magsipanahan sa pag-ibig ng tagapagligtas ay tanggapin ang kanyang biyaya at maging ganap sa pamamagitan nito. Upang matanggap ang kanyang biyaya, dapat tayong mananampalataya kay Jesucristo at sumunod sa kanyang mga kautusan. Kabilang pagsisisi ng ating mga kasalanan, pagpapabinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, at patuloy na pagsunod. Lagi tayong iibigin ng Diyos, ngunit hindi niya tayo maililigtas sa ating mga kasalanan. Alalahanin ang sinabi ni Amalek kay Sisrom na hindi maililigtas ng tagabagtas ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan, kundi mula sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa kasalanan naging marumi tayo at walang maruming bagay ang magmamana ng karayanan ng langit. At may kapangyarihan si Kristo na ibinigay sa kanya ng Ama upang tubusin ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan dahil sa pagsisisi. Kaya nga isinugo niya ang kanyang mga anghel upang ihayag ang masayang balita na itinakda ng pagsisisi. Mula sa Aklat ni Mormon, nalaman natin na ang layunin ng pagdurusa ni Kristo ang pinakadakilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig ay madala ang mga sisidlan ng awa na mangibabaw sa katarungan at nagbibigay ng daan sa mga tao upang sila ay magkaroon ng pananampalataya tungo sa pagsisisi. At sa gayon, mabibigyang kasiyahan ng awa ang inihingi ng katarungan. Ano pat siya lamang na may pananampalataya tungo sa pagsisisi ang magdadala sa dakila at walang hanggang plano ng pagtubos. Ang pagsisisi kung gayon ay kaloob niya sa atin na binayaran ng napakamahal. May magsasabing pantay-pantay na pinagpala ng Diyos ang lahat ng tao na walang pagtatanggi. Binabanggit halimbawa ang sinabi ni Jesus sa sermon ng sa bundok, pinasisikat ng Diyos ang kanyang araw sa masama at sa mabuti at nagpapaulan sa mga ganap sa mga hindi ganap. Katunayan, ibinubuhos ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng pagpapalang may bibigay niya, lahat ng pagpapala. Sinasabi ko sa inyo, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, pagpalain sa inyo, ang sa inyo ay sumusumpa, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Gayunpaman, ang mas dakilang mga pagpapala ng Diyos ay nakabatay sa pagsunod. Ipinaliwanag ni Pangulong Russell M. Nelson ang napakalaking pag-ibig at pagpapala ng Diyos, kabilang ang buhay na walang hanggan, ay kipinapalooban ng mga pagpapala na batay sa ating pagiging karapat-dapat at hindi mga pagpapalang inaasa nating matanggap kahit hindi tayo karapat-dapat. Hindi mapapaayon ang mga makasalanan ng ang kanyang kalooban sa sarili nating kagustuhan at tilingin sa kanya ng pagpalain sila kahit may kasalanan. Bukod pa sa nagagawang walang sala at walang bahidungis ang taong nagsisisi sa pinagkunang dadakilaan sa huling araw, may pangalawang mahalagang aspeto ang pananahan sa pag-ibig ng Diyos. Sa pananahan sa kanyang pag-ibig, makakamtan natin ang ating buong potensyal na maging katulad niya. Sinabi ni Pangulong Dieter F. Ockdorp, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang ipinanumbalag sa atin ang ating dating kawalang malay. Ang kanyang layunin ay mas dakila, nais niyang maging katulad niya ang kanyang mga anak. Ang ibig sabihin ng manahan sa pag-ibig ng Diyos sa aspetong ito ay lubos na pagsunod sa kanyang kauluman. Ibig sabihin ito ay tanggapin ang kanyang pagwawasto sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ibig sabihin ito ay ibigin at paglilingkuran ng isa't isa. Ibig sabihin ito ay matutong sumunod sa batas ng isang kahariang celestial nang sa gayon ay makapanahan tayo sa kaluwalhatiang celestial upang matulungan niya tayo na maabot ang dapat nating kahinatnan. At ng ating buong potensyal, hinihikayat tayo ng ating Ama sa Langit na sundin ang paghihikayat ng Banal na Espiritu at hubarin ang likas na tao. At maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa kanya, maging katulad ng isang batang napasakop sa kanyang Ama. Sinabi ni Elder Dallin H. Oaks, ang huling paghukom ay hindi lamang pagsusuri ng lahat-lahat ng mabubuti at masamang gawa na ating ginawa. Ito ay pagtanggap sa huling epekto ng ating mga ginawa at inisip ang ating kinahinatnan. Ang kwento tungkol kay Helen Keller ay parang isang talinghaga na naglalarawan kung paano mababago ng banal na pag-ibig ang isang taong handang magbago. Si Helen ay isinilang sa estado ng Alabama sa United sa Estados Unidos noong 1818. Noong siya ay 19 na buwan pa lang, isang sakit na di maipaliwanag ang dumapo sa kanya na naging dahilan ng kanyang pagkabingi at pagkabulag. Napakatalino niya pero naging bugnutin sa pagkabigong maunawaan at makita ang mga nasa paligid niya. Nang maramdaman ni Helen ang paggalaw ng labi ng mga miyembro ng kanyang pamilya at nalalaman na ginagamit nalang kanilang bibig sa pagsasalita, matinding pagkainis ang nadaman niya dahil hindi siya makasali sa usapan. Sa edad na anim, ang kagustuhang makapagsalita ni Helen at ang kanyang pagkainis ay lalo pang tumindi, kaya't araw-araw at kung minsan oras sa oras, siyang nagwawala sa galit. Kumuha ng isang guro ang mga magulang ni Helen para sa kanilang anak. Si Ann Sullivan, tulad ni Jesucristo na nakaunawa sa ating mga kahinaan, si Ann Sullivan ay may naranasan ding matinding paghihirap at naunawaan ang kahinaan ni Helen. Sa edad na lima, si Ann ay nagkaroon ng sakit na nag-iwan ng matinding pingsala sa kanyang cornea at halos ikabulag niya. Nang walong taong gulang si Ann, namatay ang kanyang ina. Sila ang kanyang nakababatang kapatid na si Jim ay iniwan ng kanilang ama at dinala sila sa bahay para sa mga maralita. At doon namatay si Jimmy. Sa kanyang masidhing pagsisikap, nakapasok si Ann sa Perkins School for the Blind at para sa mga may kapansanan sa mata kung saan nagtapos siya ng may karangalan. Dahil sa isang operasyon, mas malinaw siyang nakakita at nababasa na niya ang mga material na nakaprint. Nang kontakin ang ama ni Helen Keller ang Perkins School para maghanap ng isang taong magiging guro ng kanyang anak, si Ann ang napili. Hindi maganda ang nangyari sa simula. Hinumpas, kinurot, at sinisipan ni Helen ang kanyang guro na naging dahilan din ng pagkabungi nito. Sa uli, inidisiplina ni Ann si Helen nang lumipat sila sa isang maliit na kubo sa lupain ng mga Kellers. Sa pagiging matyaga at matatag, nakuha rin niya sa wakas ang pagmamahal at tiwala ng bata. Tulad nito, kapag nagtiwala tayo sa halip na sumuway sa ating banal na guro, tutulungan niya tayo na maliwanagan at tumunlad. Upang matulungan si Helen na matutuhan ang mga salita, binabaybay ni Ann ang pangalan ng mga pamilyar na bagay gamit ang kanyang daliri sa palad ni Helen. Gustong-gusto ni Helen ang larong ito. Ngunit wala itong kahulugan sa kanya hanggang sa isang hindi malilimutang pangyayari nang baybayan ni Ann ang TUBIG. Habang dumadalay ang tubig sa mga kamay ni Helen, isinulat kalaunan ni Helen, "Bigla kahit paano ang kaalaman tungkol sa wika ay naihayag sa akin. Sa pagkakataon ay naunawaan ko na ang TUBIG ay isang bagay na malamig na umaagos sa aking kamay. Ang makabuluhang salitang iyon ay gumising sa aking kaluluwa, nagbigay dito ng liwanag, pag-asa. Lahat ng bagay may pangalan at bawat pangalan ay nagbibigay ng bagong ideya sa aking isipan. Nang bumalik kami sa bahay, tila ang lahat ng bagay na aking ipuin ay puno ng buhay. Sa paglaki ni Helen Keller, nakilala niya siya sa kanyang pagmamahal sa wika, kausayan sa pagsulat at pagsasalita sa publiko. Sa isang pelikulang naglalarawan sa buhay ni Helen Keller, makikitang natuwa ang kanyang mga magulang nang mapabait ni Ann Sullivan ang kanilang bugnuting anak, kaya magalang nang nauupo si Helen sa hapagkainan, kumakain na maayos at tinitupi ang kanyang panyo pagkatapos kumain. Ngunit alam ni Ann na napakarami pang kayang gawin si Helen at may mahalaga siyang magagawa. Maaari tayo rin ay nasisiyahan na sa nagawa natin sa ating buhay at kontento na sa kung ano tayo. Samantalang nauunawaan ang ating tagapagligtas ang isang malulahating potensyal na nakita lamang natin ng malabo sa isang salamin. Bawat isa sa atin ay nakadarama ng matinding kagalakan sa pag-unlad. Gaya ng nadama ni Helen Keller na magkaroon ng kahulugan ang lahat ng bagay sa kanya.
As it is written,
I have not seen. Gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at tinarinig ng tenga na hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na hinanda ng Diyos sa kanila na nagsisibig sa Kanya. Isipin natin ang dinanas ng Diyos dahil sa pag-ibig niya para sa atin. Inihayag ni Jesus na upang mabayaran ang ating kasalanan at madubos tayo mula sa kamatayan, kapwa pisikal at espiritual ang kanyang pagdurusa ay naging dahilan upang kanyang sarili maging ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng manginig dahil sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamalit na butas ng balat at magdusa kapwa sa katawan at espiritu. Ang kanyang pagdurusa sa Getsemane at sa krus ay napakatindi at hindi makakaya ng sinumang mortal na tao. Gayunpaman dahil sa pagmamahal niya sa atin at sa kanyang Ama, siya ay nagtiis at bunga nito, mabibigyan tayo ng immortalidad at buhay na walang hanggan. May nakakaantig na isinasagisag na ang dugo ay lumalabas sa bawat pinakamalit na butas ng balat habang nagdurusa ang tagapagligtas sa Getsemane, ang lugar ng pisaan ng mga olibo. Upang magkaroon ng langis ng olibo, sa panahon ng tagapagligtas, ang mga olibo ay pinipisa muna sa pamamagitan ng pagpapagulong sa ibabaw nito ng isang malaking bato. Ang bigat ng pagkakapatong-patong ng mga ito ay maglalabas ng unang katas at pinakapurong langis, pagkatapos ay dadaganan pa ng patong-patong na basket ng isang malaking kahoy o troso para maglabas ng marami pang langis. Sa huli, para mapiga ang huling katas ng olibo, ang malaking kahoy ay lalagyan ng pabigat sa mga bato sa isang dulo nito para lalo pa nitong mapiga ng husto. At ang langis ay talagang kasimpulan ng dugo sa unang paglabas nito. Naisip ko ang isinulat ni Mateo tungkol sa tagapagligtas na pumasok siya sa Getsemane sa napakalagabing iyon, na siya ay nagsimulang mamanglaw at maglumong totoo. At lumakad siya dako paraon at siya ay Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa imin mo. Pagkatapos, naisip ko na habang tumitindi ang pagdurusa, nagsusumamo siya na lumampas ito sa pangalawang pagkakataon at marahil sa huli at pangatlong pagkakataon sa katindihan ng kanyang pagdurusa. Tiniis niya ang pagdurusa hanggang sa lubos na matugunan ang hinihingi ng katulungan. Ginawa niya ito para matubos tayo. Hindi pa ba kayo ngayon magbabalik sa akin at magsisi sa inyong mga kasalanan at magbalik loob upang mapagaling ko kayo? Magiliw niyang binigyang katiyakan, masdan ang aking bisig ng awa ay nakaunat sa inyo. At kung sino man ang lalapit, siya ay tatanggapin ko. At pinagpala ang mga yaong lumalapit sa akin. Diyos, sa sino mang hindi tatanggap niya, iibigin ba ninyo siya na unang umibig sa inyo? Kung gayon sundin ang kanyang mga kutusan, magiging isang kaibigan ba kayo sa kanya na nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan? Kung gayon sundin ang kanyang mga kutusan, manahan ba kayo sa kanyang pag-ibig at tatanggapin ang lahat ng ibibigay niya sa inyo? Kung gayon sundin ang kanyang mga kutusan, dalangin ko na madama natin at lubos tayong mamalagi sa kanyang pag-ibig sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
When I was a young boy,
nung bata pa ako, may regalong natanggap ang mga magulang ko na nakaakit sa amin ng nakababata kong kapatid na si David. Ang regalo ay isang pinaliit na mga lamin ng ginto na natanggap ni Propetang Joseph Smith mula kay Moroni. Naalala ko ito ay may 10 o mahigit na pahinang metal na may salitang nakasulat dito. Gayunman, hindi ang mga pahinang iyon ang napagtuunan namin ng pansin. Nakalakhan na namin ang pakikinig sa mga kwento tungkol sa pananumbalik. Alam namin at kinakanta namin sa primary ang tungkol sa mga lamin ng ginto na nakabaon ng malalim sa isang burol at ibinigay ni Moroni kay Joseph Smith. Sa pagkamausisa ng aming mga batang isipan, may isang bagay na talagang gusto naming makita. Anong nakasulat sa maliit na bahagi nito na mahigpit na nasa sarhan ng dalawang maliliit na metal? Ang pinaliit na lamina ay nakapatong sa isang maliit na mesa ng ilang araw at ang pagkamausisa namin ay nagtulak sa amin na gawin ng isang bagay, bangamat malinaw na nanaunawaan namin na ang mga ito ay hindi ang totoong mga lamina na ibinigay ni Moroni, gusto naming makita ang bahaging mahigpit na nakasara. Kaya sa ilang pagkakataon, sinubukan namin magkapatid gamit ang mga kutsilyo, lumang kutsara o anumang bagay para mabuksan ng bahagya ang laminang nakasara para makita ang nakasulat dito. Pero hindi ang buo nito para hindi masira ang maliliit na metal. Hindi rin kami nag-iwan ng anumang palatandaan na pilit namin binubuksan iyon. Nadismaya at nalungkot kami dahil hindi namin kailanman nabuksan ang mga lamina. Hindi ko pa rin alam kung may anumang nakatago sa bahaging iyon na mahigpit na nakasara. Ngunit, ang nakakahiyang bahagi ng aming kwento ay hanggang sa araw na ito, wala akong ideya kung ano ang nakasulat sa bahaging iyon ng mga metal na pahina na dapat talagang mabasa. Ang naiisip ko lang ay naglalaman ng mga pahinang ito ng mga salaysay tungkol sa panunambalik at mga patotoo ni Joseph Smith at ng 38 saksi na nakakita sa totoong mga lamina na ibinigay ni Moroni. Simula sa paglikha ng mundong ito, pinatnubayan, pinamunuan at pinagubulinan na ng ating mapagmahal na Ama sa langit ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga propeta. Ang kanyang mga salita ay itinala ng mga propetang ito at iningatan bilang banal na kasulatan para sa ating pag-unlad at ikatututo. Ganito ang sinabi ni Nephi, sapagkat ang aking kaluluwa ay nalulugod sa mga banal na kasulatan at ang aking puso ay nabubulay sa mga yaon at isinulat ang mga yaon para sa ikatututo at kapakinabangan ng aking mga anak. Masdan ang aking kaluluwa ay nalulugod sa mga bagay ng Panginoon at ang aking puso ay patuloy na nagbubulay sa mga bagay na aking nakita at narinig. Bukod pa rito sa mga nakaraang dispensasyon at sa huling dispensasyong ito, napagpala ang mga worthy na miyembro ng simbahan ng Panginoon ng palagiang paggabay ng Espiritu Santo na tumutulong sa ating spiritual na pag-unlad at pagkatuto. Dahil kilala kong makasigasig ang aking kapatid, naisip ko na malamang na nabasa niya ang lahat ng mga salitang nakasulat. Ako gayunman na hindi pinansin ang malilinaw at mahalagang katotohanan sa halip ay sinikap na hanapin ang mga bagay na iyon na hindi pa na ipahahayag. Nakalulungkot ng ating pag-unlad at pagkatuto ay napapabagal o napapahinto kung minsan ng ating hindi tamang hangarin na pwersahing buksan ang mga lamina. Ang paggawa nito ay maaaring humantong sa pag-ahanap natin ng mga bagay na hindi namang kinakailangang maunawaan sa panahong ito. Gayong buong panahong binabaliwala ang magagandang katotohanan na sadyang para sa atin at sa kalagayan natin. Mga katotohanang sinabi ni Nephi na isinulat para sa ating katututo at kapakinabangan. Itinuro ng kapatid ni Nephi ng si Jacob, masdan dakila at kagilagilalas ang mga gawain ng Panginoon o kay hirap tarukin ang kalaliman ng kanyang mga hiwaga at hindi maaaring malaman ng tao ang lahat ng kanyang pamamaraan. Itinuro sa atin ng mga salita ni Jacob na hindi mapupwersang buksan ang mga lamina o mapipilit na ipahayag sa atin ang mga hiwaga ng Diyos. Ang mga hiwaga ng Diyos ay mailalahad lamang sa atin ayon sa kanyang kalooban at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sinabi pa ni Jacob, at walang sino man ang nakakaalam ng kanyang mga pamamaraan maliban kung ipahahayag ito sa kanya. Kaya nga mga kapatid, huwag hamakin ang mga pag-ahayag ng Diyos, sapagkat masdan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita ay nalikha ang tao sa ibaba ng mundo. O ngayon, bakit hindi magagawang utusan ang mundo o ang likha ng kanyang mga kamay sa ibabaw nito? Alinsunod sa kanyang kalooban at kasiyahan. Kaya nga mga kapatid, huwag hangaring pagpayuhan ng Panginoon, kundi tumanggap ng payo mula sa kanyang kamay. Upang maunawaan ang mga hiwaga ng Diyos o ang mga bagay na iyon na mauunawaan lamang sa pamamagitan ng paghahayag, dapat nating tularan ang halimbawa ni Nephi na nagsabing, ako na lubhang bata pa, gayunman ay may malaking pangangatawan at sapagkat mayroon ding matinding pagnanais na malaman ng mga hiwaga ng Diyos, dahil dito, ako ay nagsumamo sa Panginoon. At masdan dinalaw niya ako at pinalambot ang aking puso kung kaya't pinaniwalaan ko ang lahat ng salitang sinabi ng aking ama. Sinabi mismo ng Panginoon na si Nephi ay nananampalataya, naghanap ng buong pagsisikap at ng may kapakumbabaan ng puso at sumunod sa kanyang mga kautusan. Kasama sa halimbawa ni Nephi sa paghahanap ng kalaman ang tapat na hangarin, pagpapakumbaba, panalangin, pagtitiwala sa mga propeta, pananampalataya, pagsusimigasig, at pagsunod. Ang paraang ito ng paghahanap ay may malaking kaibahan sa pagpipilit kung buksan ang mga lamina o pagpipilit na maunawaan ng mga bagay na nilayang ipahayag ayon sa takdang panahon ng Panginoon at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa makabagong panahong ito, inaasahan natin na maaari at dapat matamo agad ang kaalaman. Kapag ang impormasyon na hindi madaling matuklasan o makuha, madalas itong baliwalain o pag-alinlanganan. Dahil sa dami ng impormasyon, may mga taong mas nagtitiwala sa mga material na hindi alam ang matunay na pinagmulan nito sa halip na umaasa sa pinigay na paraan ng Panginoon sa pagtanggap ng personal na paghahayag. Tila inilalarawan ni Jacob ang ating panahon nang sabihin niya, subalit masdan, sila ay mga taong matitigas ang liig at hinamak nila ang mga salita ng kalinawan at naghangad ng mga bagay na hindi nila maunawaan. Sa makatawid, dahil sa kanilang pagkabulag, kung aling pagkabulag na ito ay dumating sa pamamagitan ng pagtingin ng lampas at tanda, talagang kinakaalangan silang bumagsak sapagkat inalis ng Diyos ang kanyang kalinawan mula sa kanila at binigay sa kanilang maraming bagay na hindi nila maunawaan sapagkat ito ang ninanais nila. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf ay nagbigay ng payo na maihahambing dito. Nagsalita siya tungkol sa mga missioner. Ngunit angkop din ang mga sinabi niya sa lahat na nagahanap ng spiritual na katotohanan. Kapag may pananampalataya ang mga missionary kay Jesucristo, sinabi niya lubos silang magtitiwala sa Panginoon kaya susundin nila ang kanyang mga kautusan kahit hindi nila lubos na nauunawa ng mga dahilan nito. Ang kanilang pananampalataya ay makikita sa kanilang sigasig at paggawa. Noong pangkalahatang komperensya ng Abril, ipinaliwanag ni Elder Dallinish Oaks, ang simbahan ay lubos na nagsisikap na maipaalam sa inyo ang mga record na nasa atin. Ngunit matapos ang lahat ng paglalathala, ang mga miyembro natin kung minsan ay naiiwang nagtatanong tungkol sa mga bagay na hindi malulutas sa pag-aaral. May mga bagay na matutuhan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Itinuro ng mga sinaunang propeta ang ganito ring alituntunin. Ipinakita na sa paglipas ng panahon, ang ugali ng tao ay hindi nagbago at ang paraan ng Panginoon para matuto ay angkop sa lahat ng panahon. Isipin ang kawikaang ito sa lumang tipan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ipinaliwanag ni Isaias, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Isa pang patotoo ang dinagdag ni Nephi nang sabihin niya, O Panginoon, ako ay nagtiwala sa inyo at ako ay magtitiwala sa inyo magpakailanman. Hinihingi sa atin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na kilalanin natin ang kanyang karunungan ay lalong nakahihigit sa ating karunungan. Dapat din natin kilalanin na ang kanyang plano ay nagbibigay na pinakamalaking potensyal para sa spiritual na pag-unlad na at pagkatuto. Bagamat may malalaking pananampalataya sa Nephi, kinilala niya ang kanyang limitadong pangunawa nang tumugon siya sa anghel na nagtanong sa kanya, Nalalaman mo ba ang pagpapakababa ng Diyos? Sumagot si Nephi, Alam kong mahal niya ang kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi ko nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Tulad niyon, sinabi ni Alma sa kanyang anak na si Helaman, Ngayon, ang mga hiwagang ito ay hindi pa ganap na ipinaalam sa akin, kaya nga, ako ay magpipigil. Pinatutuhanan ko na mahal ng ating Ama sa Langit ang kanyang mga anak. Gayunpaman, tulad ni Nephi at Alma, hindi ko nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Ni kailangan kong malaman ang lahat ng bagay. Ako rin ay magpipigil at matiyagang maghihintay sa Panginoon. Nalalaman na taglay ko ang lahat ng bagay bilang patotoo na ang mga bagay na ito ay totoo. At taglay mo rin ang lahat ng bagay bilang patotoo sa iyo na ang mga ito ay totoo. Ang mga banal na kasulatan ay nakalahad sa iyong harapan. Oo, at ang lahat ng bagay ay nagpapatunay na may Diyos. Oo, maging ang mundo at lahat ng bagay na nasa ibabaw nito. Oo, at ang pag-inog nito. Oo, at gayon din ang lahat ng planetang gumagalaw sa kanilang karaniwang ayos ay nagpapatunay na may kataas-taasang tagapaglikha. Yamang kinikilala natin na tayo ay nilikha ng isang matalino at mapagmahal na Ama sa Langit, o ngayon, bakit hindi natin siya hayaang gabayan ang ating espiritual na pag-unlad at pagkatuto alinsunod sa kanyang kalooban at kasiyahan sa halip na ayon sa sarili nating kasiyahan? Siya ay buhay, si Jesucristo ang kanyang bugtong na anak at ang manunubos ng sangkatauhan. Dahil sa walang hanggang pagbabayad sala ni Kristo, siya ay nagtataglay ng karunungan at kaalaman sa mga mangyayari sa hinaharap na gagabay saan sa mga huling araw nito. Si Joseph Smith ay kanyang propeta na pinili upang ipanumbalik ang kanyang kaharian sa lupa sa kabuuan nito. Si Thomas S. Monson ay kanyang buhay na propeta at tagapagsalita sa panahong ito. Taos puso ko itong pinatutuhanan Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, magsasalita ako ngayon sa mga kabataan ng simbahan, pati na rin sa ating masisipag na misyonaryo. Magiliw ko ring nayayahan ang mga sister na mas nakakatanda na makinig. Noong Agosto 21, inilaan ni Pangulong Russell M. Nelson ang magandang Sapporo Temple, ang ikatlong templo sa Japan. Ang Sapporo Temple ay itinayo sa hilagang Japan sa isang lugar na tinatawag na Hokkaido. Tulad sa Utah, ang Hokkaido ay pinaninirahan ng masisipag at masisikap na pioneer. Noong 1876, inaayayahan ang isang kilalang educator na ngalang Dr. William Clark na magpunta sa Hokkaido upang magturo. Siya ay naninirahan sa Japan ng walong buong lamang. Ngunit ang kanyang ugaling Kristiyano ay nag-iwan ng habang buhay na impresyon sa kanyang mga kabataang estudyante na hindi Kristiyano. Bago umalis, binigyan niya ang kanyang mga estudyante ng isang mensahe na pamamaalam na napanatili sa tansong estatuang ito. Sinabi niya, "Mga bata, maging masigasig. Maging masigasig para kay Kristo." Ang kanyang payo na maging masigasig para kay Kristo ay gagabay araw-araw sa mga pasya ng mga banal sa mga huling araw sa panahong ito. Ano ang ibig sabihin na maging masigasig para kay Kristo? Ang pagiging masigasig para kay Kristo ay nangangahulugang pagiging masikap, nakatuon sa tapat ng kanyang gawain. Ang pagiging masigasig para kay Kristo ay bihirang mga hulugan na mapipili tayong parangalan ng publiko. Ang pagiging masigasig para kay Kristo ay nangangahulugang naglilingkod tayo ng tapat at ng buong sipag sa ating ward at branch, nang walang reklamo at nang may masayang puso. Ang mga misyonary natin na naglilingkod sa iba't ibang dako ng mundo ay magandang halimbawa ng mga taong tunay na masigasig para kay Kristo. Ilang taon na ang nakalipas, kami ni Sister Yamashita ay naglingkod sa Japan Nagoya Mission. Ang aming mga misyonary ay napakamasigasig para kay Kristo. Isa sa mga misyonary na ito ay isang binatang nagngangalang Elder Cowan. Naputol ang kanabinti ni Elder Cowan sa isang aksidente sa bisikleta nung siya ay bata pa. Pagkaraan ng ilang linggo sa misyon, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula sa kanyang kumpanyon. Nasira ang prosthetic leg ni Elder Cowan habang siya ay nagbibisikleta. Dinala namin siya sa mahusay na pasilidad ng mag-ayos nito. At doon sa pribadong silid, nakita ko ang kanyang binti sa unang pagkakataon. Nalaman ko kung gaano kasakit ang nadarama niya. Naayos ang kanyang prosthetic leg at bumalik na siya sa kanyang area. Gayunman, sa pagdaan ng mga linggo, paulit-ulit na nasira ang kanyang prosthetic leg. Inirekomendan ng area medical advisor na pauwiin si Elder Cowan para sa posibleng mission reassignment. Hindi ako pumayag sa mungkahing ito dahil si Elder Cowan ay isang mahusay na missionary at gustong-gusto niyang manatili sa Japan. Unti-unti, halos nasasagad na ang pisikal na lakas ni Elder Cowan. Sa kabila nito, hindi siya nagreklamo. Muling iminungkahi sa akin na pahintulutan si Elder Cowan na maglingkod sa isang lugar na hindi niya kailanganing magbisikleta. Pinag-isipan kong mabuti ang sitwasyong ito. Inisip ko mabuti si Elder Cowan at ang kanyang kinabukasan at nanalangin para dito. Nakadama ako ng impresyon. Oo, dapat pauwiin si Elder Cowan at maghintay ng reassignment. Tinawagan ko siya sa telepono at ipinahayag ang aking pagmamahal at malasakit at sinabi sa kanya ang aking desisyon. Wala siyang sinabing anuman. Ang narinig ko lang ay kanyang pag-iyak. Sinabi ko, "Elder Cowan, huwag mo muna akong sagutin ngayon. Tatawagan kita bukas. Pag-isipan mo ang rekomendasyon ko ng may taimtim na panalangin." Nang tawagan ko siya kinabukasan, mapagkumbaba niyang sinabi na susundin niya ang payo ko. Sa huling interview ko sa kanya, ganito ang itinanong ko sa kanya, Elder Cowan, inilagay mo ba sa iyong missionary application na ipadala ka sa misyon na hindi mo kailangang magbisikleta? Sinabi niya, Opo, President, inilagay ko po. Sumagot ako, Elder Cowan, tinawag ka sa Japan Nagoya Mission kung saan kinakailangang magbisikleta ka. Sinabi mo ba ito sa iyong stake president? Nagulat ako sa sagot niya. Sinabi niya, hindi po. Hindi ko po sinabi. Naisip ko po na kung sa mission na iyan ako tinawag ng Panginoon, pupunta ako sa gym at palalakasin ang aking katawan para makapagbisikleta. Sa pagtatapos ng pag-uusap namin, itinanong niya ito ng may luha sa kanyang mga mata. President Yamashita, bakit ako natawag sa Japan? Bakit ako narito? Sinagot ko siya ng walang pag-aatubili. Elder Cowan, alam ko ang isang dahilan kung bakit ka narito. Nandito ka para makatulong sa akin. Nalaman ko na kahanga-hanga na isang binatang nakasama ko. Mapalad ako at nakilala kita. Masaya kong ibinabalita na nakauwi si Elder Cowan na na-reassign sa isang misyon kung saan ang gamit niya ay isang sasakyan. Ipinagmamalaki ko hindi lamang si Elder Cowan, kundi ang lahat ng misyonaryo sa iba't ibang dako ng mundo na handang maglingkod ng hindi nagre-reklamo. Salamat mga elder at mga sister sa inyong mga pananampalataya at katapatan at inyong matinding pagsusumisigasig para kay Kristo. Ang aklat ni Mormon ay naglalaman ng maraming salaysay tungkol sa mga taong masigasig para kay Kristo. Sinakababatang Alma noong kanyang kabataan ay inusig ang simbahan at mga miyembro nito. Kalaunan ay nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang puso at naglingkod bilang isang napakahusay na misyonary. Humingi siya ng patnubay sa Panginoon at napagpala niya ang kanyang makasama habang naglilingkod siyang kasama nila. Pinalakas siya ng Panginoon at nakayanan ang mga pagsubok na nararasa niya. Ganito ang ipinayo ni Alma sa kanyang anak na si Helaman. Sino man ang magbibigay ng kanyang tiwala sa Diyos ay tutulungan sa kanilang mga pagsubok at kanilang mga suliranin at kanilang mga paghihirap. Sumunod sa mga kautosan ng Diyos. Makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng iyong mga gawain at gagabayan ka niya sa kabutihan. Ang aming pangalawang anak ay namuhay ng malayo sa simbahan noong kanyang kabataan. Nang siya ay 20 taong gulang na, may naranasan siya na naghikayat sa kanya na baguhin ang kanyang buhay. Dahil sa pagmamahal, mga panalangin at tulong sa mga kanyang pamilya at mga membro ng simbahan, at higit sa lahat dahil sa awa at biyaya ng Panginoon, bumalik siya sa simbahan. Kalaunan ay tinawag siyang maglingkod sa Washington Seattle Mission. Nung una ay nakadama siya ng matinding paghihina ng loob. Gabi-gabi sa loob ng unang 3 buwan, papasok siya sa banyo at iiyak. Tulad ni Elder Cowan, hinangad niyang makaunawa, bakit ako narito? Pagkaraan ng ilang taon na paglilingkod niya, nakatanggap kami ng email na sagot sa aming mga panalangin. Isinulat niya, ngayon ay talagang naramdam ako ang pagmamahal ng Diyos at ni Jesus. Magsisikap akong mabuti na maging katulad ng mga propeta noon. Bagamat marami din akong nararanasang hirap, talagang masaya ako. Ang paglilingkod kay Jesus ay pinakamasaya sa lahat. Wala nang mas sasaya pa kaysa rito. Napakasaya ko. Nadama niya ang nadanama ni Alma. At oh, anong galak at anong kagilagilalas na liwanag ang namasdan ko. Oo, ang kaluluwa ko'y napuspos ng kagalakan ng kasingsidhi ng aking pasakit. Sa ating buhay, dumaranas tayo ng mga pagsubok. Ngunit kung tayo ay masigasig para kay Kristo, nakapagtutuon tayo sa Kanya at makadarama ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. ang ating manunubos ang pinakamagandang halimbawa. Naunawaan niya ang kanyang banal na misyon at masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. Napakalaking pagpapala ang alalahanin ang kanyang kangahangang halimbawa kapag tumatanggap tayo ng sakramento bawat linggo. Mahal kong mga kapatid, masigasig tayo para kay Kristo kapag tayo ay naglilingkod ng tapat, mapagpakumbabang tumatanggap, marangal na nagtitiis, taimtim na nananalangin, at karapat dapat na nakikibahagi sa sakramento. Naway maging masigasig tayo para kay Kristo sa pagharap natin sa ating mga paghihirap at pagsubok ng may pagtitiis at pananampalataya, at makadama ng kagalakan sa paggawa at pagtupad natin sa ating mga tipan. Pinatotohanan ko na kilala ko ng Panginoon. Alam niya ang inyong mga paghihirap at pangamba. Alam niya ang inyong pagnanais na paglingkuran siya ng buong tapat. At oo, maging ng may pagsusumigasib, naway gabayan at pagpalain niya kayo sa paggawa nito. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Mountain heights or over the stormy sea.
Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsalita sa atin ngayong hapon at sa magandang musikang nailaan ng korong ito ng mga misyonari. Ipinapaalala namin sa kalalakihan na mas mahalaga at maganda. Ipinapaalala namin sa kalalakihan ang General Priesthood Meeting na magsisimula sa Conference Center mamayang alas 6 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang pambansang Mormon Tabernacle Choir broadcast ay gaganapin bukas mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, Mountain Daylight Time. Susunod kaagad ang sesyon sa Linggo ng umaga ng konferensya. Ang huli nating tagapagsalita sa sesyong ito ay si Elder Dallin H. Oaks ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng pag-asa ng Israel. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Allen D. Haney ng 70.
Nearing the end of his earthly ministry.
Sa nalalapit na pagtatapos ng ministeryo sa lupa ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, iniutos niya sa kanyang mga disipulo, "Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. At magsiyaon nga kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal." Lahat ng Kristiyano ay inuutusang ibahagi ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Tinatawag ito ng marami na dakilang utos. Tiyak na kabilang mga banal sa mga huling araw sa mga taong ipinakatapat sa pagtupad sa dakilang responsibilidad na ito. Marapat lamang na ganito dahil alam natin na mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak at ipinanumbalik niya sa mga huling araw na ito ang karagdagang mahalagang kaalaman at kapangyarihan upang pagpalain silang lahat. Itinuro sa atin ng tagapagligtas na mahalin natin ang lahat bilang ating mga kapatid at sinusunod natin ang turong yan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng patotoo at mensahe ng ipinanumbalik na ebanghelyo sa lahat ng bansa, lahi, wiha, wika at tao. Ito ay mahalagang bahagi sa kahulugan ng pagiging banal sa mga huling araw. Itinuturing natin ito na isang masayang pribilehyo. Ano pa ba ang mas masasaya kaysa sa ibahagi ang mga walang hanggang katotohanan sa mga anak ng Diyos? Marami tayong resources ngayon na makatutulong para maibahagi ang ebanghelyo na wala sa mga naunang henerasyon. May TV, internet, ang mga social media channel na tayo. Marami tayong mahahalagang mensahe para maipakilala ang ipinanumbalik na ebanghelyo. Kilala ang simbahan sa maraming bansa. Dumarami ang bilang ng mga missionary natin. Ngunit ginagamit ba natin ang lahat ng resources na ito ng lubusan? Naniniwala ako na karamihan sa atin ay magsasabi ng hindi. Hangad nating mas maging mahusay sa pagtupad natin sa responsibilidad na ibinigay ng Diyos na ipahayag ang ipinanumbalik na ebanghelyo sa buong mundo. Maraming magagandang ideya sa pagbabahagi ng ebanghelyo na magiging epektibo sa bawat stake o bansa. Gayunman, dahil tayo ay simbahang para sa buong mundo, magsasalita ako tungkol sa mga ideya na magiging epektibo saanman, pati sa mga pinakabago at pinakamatagal ng unit ng simbahan, sa mga kultura na tumatanggap ngayon ng ebanghelyo ni Hesukristo, at sa mga bansang lalo pang napupuot sa relihiyon. Magsasalita ako tungkol sa mga ideya na magagamit niyo sa mga taong tapat na naniniwala kay Hesukristo, gayon din sa mga hindi pa kailanman narinig ang kanyang pangalan. Sa mga taong kontento na sa kanilang kasalukuyang buhay, gayon din sa mga taong lubos na nagsisikap na mas pagbutihin ang kanilang sarili. Ano ang maaari kong sabihin na tutulong sa pagbabahagi ninyo ng ebanghelyo, ano man ang inyong kalagayan? Kailangan natin ang tulong ng lahat ng miyembro at lahat sila ay maaaring tumulong. dahil napakaraming dapat gawin habang ibinabahagi natin ang ipinanumbalik na ebanghelyo sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao. Alam nating lahat na ang partisipasyon ng mga miyembro sa gawaing misyonero ay mahalaga sa pagpapabalik-loob at pagpapanatiling aktibo. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, panahon na para ang mga miyembro at missionary ay magsama-sama at magsigawa sa ubasan ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Naghanda siya ng maraming paraan para maibahagi natin ang ebanghelyo at tutulungan niya tayo sa ating mga pagsisikap kung gagawin natin ng may pananampalataya ang Kanyang gawain. Ang pagbabahagi ng ipinanumbalik na ebanghelyo ay habang buhay na tungkulin at pribilehyo natin bilang Kristiyano. Ipinaalala sa atin ni Elder Quinton L. Cook, ang gawaing misyonero ay hindi lang isa sa 88 teklado sa piano na tinutugtog paminsan-minsan. Ito ay mahalagang kwerdas na nakaaantig, nahimig, na kailangang patuloy na tugtugin habang nabubuhay tayo kung gusto nating manatiling tapat sa Kristiyanismo at sa Ebanghelyo ni Hesukristo. May tatlong bagay na magagawa ang lahat ng miyembro para makatulong sa pagbabahagi ng Ebanghelyo saan man sila nakatira at nagtatrabaho. Lahat tayo ay dapat gawin ang lahat ng ito. Una, manalangin tayong lahat na magkaroon ng hangaring tumulong sa mahalagang bahaging ito ng gawain ng kaligtasan. Lahat ng pagsisikap ay nagsisimula sa pagkakaroon ng hangarin. Pangalawa, sundin natin ang mga kautusan. Ang matatapat at masunuring miyembro ay pinakanakahihikayat na saksi ng katotohanan at kahalagahan ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Higit sa lahat, palaging nasa matatapat na miyembro ang kanyang espiritu na gagabay sa kanila kapag hinangad nilang makibahagi sa dakilang gawain ng pagbabahagi ng ipinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo. Pangatlo, manalangin tayo na bigyan ng inspirasyon kung ano ang dapat nating gawin sa kanikanya nating pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba. Naiiba ito sa pananalangin para sa mga missionary o pananalangin para sa magagawa ng iba. Dapat tayong manalangin para sa mismong magagawa natin. Kapag nanalangin tayo, dapat nating tandaan na ang mga panalangin para sa ganitong uri ng inspirasyon ay masasagot lamang kung sasamahan ng pangakong gagawin ito na tinatawag sa banal na kasulatan na tunay na layunin o buong layunin ng puso. Manalangin ang may pangakong gagawin ang inspirasyong matatanggap ninyo. Ipinapangako sa Panginoon na kapag na-inspirasyonan kayo na kausapin ang iba tungkol sa ebanghelyo, ay gagawin ninyo ito. Kailangan natin ang patnubay ng Panginoon dahil kahit kailan ay may mga taong handa at hindi handang tanggapin ang mga karagdagang katotohanan ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Hindi tayo ang magpapasya kung sino ang handa at hindi handa. Alam ng Panginoon ang nasa puso ng lahat ng kanyang mga anak at kung mananalangin tayo, nabigyan tayo ng inspirasyon, tutulungan niya tayo makahanap ng mga tao na alam niya na handa ng pakinggan ng salita. Bilang apostol ng Panginoon, hinihikayat ko ang lahat ng miyembro at pamilya sa simbahan na manalangin sa Panginoon na tulungan kayo na makahanap ng mga tao na tatanggap ng mensahe ng ipinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo. Narito ang mahalagang payo ni Elder M. Russell Ballard at sang-ayon ako rito. Magtiwala sa Panginoon, siya ang mabuting pastol. Kilala niya ang kanyang mga tupa at kung hindi tayo kikilos, malalagpasan ang maraming makikinig sana sa mensahe ng panunumbalik. Simple lang ang mga alituntunin, manalangin ng personal at kasama ang inyong pamilya para sa mga pagkakataong magbahagi ng ebanghelyo. Kapag ipinakita natin ang ating pananampalataya, ang pagkakataong ito ay mangyayari ng walang pilit o iplinanong sagot. Likas na dadaloy ang mga ito dahil sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Alam ko na ito ay totoo. Idaragdag ko ang aking pangako na kapag nanalig tayo sa tulong ng Panginoon, tayo ay magagabayan, mabibigyang inspirasyon at makadarama ng kagalakan sa walang hanggan at mahalagang gawain ito ng pagmamahal. Mauunawaan natin na ang pagtatagumpay sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ay pag-anyaya sa mga tao ng may pagmamahal at tunay na layunin na tulungan sila anuman ang kanilang itugon. Narito ang iba pang mga bagay na magagawa natin para maibahagi ng epektibo ang Ebanghelyo. Una, kailangan tandaan natin na ang mga tao ay natututo kapag handa silang matuto, hindi kapag handa tayong magturo sa kanila. Sa mga bagay na interesado tayo, tulad ng mga karagdagang turo sa doktrina sa ipinanumbalik na simbahan, karaniwang hindi interesado dito ang ibang tao. May mga taong gusto lang ang mga epekto ng doktrina, hindi mismo ang doktrina. Kapag nakita o naranasan nila ang mga epekto ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo sa ating buhay, madarama nila ang espiritu at magiging interesado sa doktrina. Maaaring maging interesado rin sila kapag nais nila lalo pang lumigaya, mas mapalapit sa Diyos, o mas maunawaan ang layunin ng buhay. Kaya, kailangan nating maingat at mapanalangin hangaring makahiwatig kung paano tatanungin ng tao kung interesado siyang malaman pa ito. Depende ito sa iba't ibang bagay, tulad ng kasalukuyang sitwasyon ng isang tao at sa kaugnayan natin sa kanya. Magandang pag-usapan ito sa mga council, quorum, at relief society. Pangalawa, kapag kakausapin natin ang iba, kailangang alalahanin natin na ang paanyayang alamin pa ang tungkol kay Hesukristo at sa kanyang Ebanghelyo ay lalong mainam kaysa sa paanyayang alamin ang tungkol sa ating simbahan. Gusto nating magbalik loob ang mga tao sa Ebanghelyo. Mahihikayat sila na alamin ang tungkol sa ating simbahan kasunod ng pagbabalik loob nila kay Hesukristo. Dapat mauna ang pagbabalik loob. Maraming hindi nagtitiwala sa mga simbahan ngunit nagmamahal sa tagapagligtas. Unahin natin ang dapat unahin. Pangatlo, kapag hinagad nating ipakilala ang ipinanumbalik na Ebanghelyo sa mga tao, gawin natin ito ng taus-puso at ng may pagmamahal sa kanila. Nangyayari ito kapag sinisikap nating tulungan ang iba sa kanilang mga problema o kapag kasama natin sila sa mga gawaing pangserbisyo sa komunidad tulad ng pagtulong sa mga nahihirapan, pangangalaga sa mga maralita at nangangailangan o pagtulong na mas mapabuti ang buhay ng iba. Pang-apat, hindi lamang sa mga kaibigan at kakilala natin. Dapat ibahagi ang Ebanghelyo. Noong Olympics, nalaman namin ang tungkol sa isang LDS na taxi driver sa Rio de Janeiro na nagdadala ng kopya ng aklat ni Mormon na may 7 iba't ibang wika at ibinibigay ito sa sino mang tatanggap nito. Tinatawag niya ang kanyang sarili na taxi driver na missionary. Sinabi niya, "Ang mga kalsada sa Rio de Janeiro ang aking mission field." Sinabi ni Clayton M. Christensen na may magandang karanasan bilang member missionary na sa nakalipas na 20 taon, nalaman namin na walang kinalaman ang pagiging malapit sa isa't isa ng mga tao at hindi rin ito garantiya na tatanggapin ng isa sa mga taong iyon ang Ebanghelyo. Panglima, maaaring magplano ang mga ward bishopric ng special na sacrament meeting kung saan hihikayatin ang mga miyembro na magdala ng mga taong interesado sa Ebanghelyo. Di gaanong mag-aalangan ang mga miyembro ng ward na magsama ng kanilang mga kakilala sa ganitong meeting dahil mas makatitiyak sila na ang mga meeting ay ipaplanong mabuti para maging mas interesado pa ang mga taong ito. at para mas maipakilala rin ng mabuti ang simbahan. Pang-anim, maraming iba pagkakataon na maibahagi ang ebanghelyo. Halimbawa, tulad nitong tag-init, nakatanggap ako ng masayang liham mula sa isang bagong miyembro na nalaman ng tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo matapos tumawag sa kanya sa telepono ang isang dating kaklase para magtanong tungkol sa sakit niya. Isinulat niya, humanga ako sa paraan ng pagpapakilala niya sa akin. Pagkaraan ng ilang buwang pagtuturo ng mga missionary, nabinyagan ako. Mas mabumuti ang buhay ko mula noon. Alam nating lahat na may mas magiging mabuti ang buhay ng mga tao dahil sa ipinanumbalik na ebanghelyo. Ibahagi natin ang ebanghelyo sa kanila. Pangpito, ang pagiging interesado at kahusayan ng ating mga kabataan sa social media ay nagbibigay sa kanila ng mga natatanging pagkakataon na mahikayat nila ang iba na alamin ang ebanghelyo. Inilarawan ang pagdalaw ng tagapagligtas sa mga snifita. Isinulat ni Mormon, siya ay nagturo at naglingkod sa mga anak at kanyang kinalagan ang kanilang mga dila nang sila ay makapangusap. Ngayon, sa palagay ko, sasabihin natin, kalagan ang kanilang daliri sa pagtitext nang sila ay makapangusap. Gawin ito, mga kabataan. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay hindi isang pasanin, kundi isang kagalakan. Ang tinatawag nating gawaing misyonero ng mga miyembro ay hindi isang programa, kundi pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod para tulungan ang mga nasa paligid natin. Ito rin ay isang pagkakataon para magpatutuo sa nadarama natin tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo ng ating tagapagligtas. Itinuro ni Elder Ballard ang isang napakahalagang katibayan ng ating pagbabalik loob at ng nadarama natin tungkol sa ebanghelyo sa ating sariling buhay ay ang pagkukusa nating ibahagi ito sa iba. Pinatototohanan ko si Hesukristo na ilaw at buhay ng sanlibutan. Ang kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo ang tumatanglaw sa landas natin sa mortalidad. Ang kanyang pagbabayad sala ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay mabubuhay muli at nagpapalakas sa atin sa pagsulong sa immortalidad. At ang kanyang pagbabayad sala ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mapatawad sa ating mga kasalanan at sa maluwalhating plano ng kaligtasan ng Diyos ay maging marapat sa buhay na walang hanggan, ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Israel, Zion, and Zion, me children. Our beloved Father in heaven.
Aming minamahal na Ama sa langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na mayroon kami pang magtipon at para sa lahat na itinuro niyo sa amin, sa mga impression at inspiration na pumunting sa aming puso at isipan. Nagpapasalamat kami, Ama, sa mga propeta, seer and revelators, para din po sa aming propeta na si Thomas S. Monson. Pinagdadasal po namin siya. Kami po ay nandito kami ngayon na ang Ebanghelyo ay napanumbalik at naipalaganap ang kahalagahan ng atonement. Nagpapasalamat kami sa kay Joseph Smith at kami ay nakapagpapatotoo sa katotohanan ng Book of Mormon. Hinihingi namin na tulungan niyo po kami na maging iba pagkatapos nitong araw na ito at bukas. Tulungan niyo po kami na magbago. Tulungan niyo po kami na mas lalong maging mabait at lalo sa iba. Tulungan niyo po kami na hanapin yung mga nabibigatan at yung mga nawala sa landas, na matulungan kami para sila ay himukin. Ama, mahal po namin kayo. At
we say these things in the name of
Christ. Lahat itinigin namin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ang broadcast na 186 na ikalawang taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Hesukristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay nilaan ng isang koro ng mga missionary mula sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pagsipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat ng pahintulot ay ipinagbabawal.